Ny vavamaraina eto amin'ny Radio Don Bosco amin'ny izao talata 26 Janoary 2024 izao ny lohatenim-baovaontsika. Efa nanainga ny delegasiona voalohany anatrika ny fanamasinana sy fametrahana ny Monseigneur Luc Olivera Zafitsimialina ho evekany taolagnaro entsika eto ny momba izany amin'izao vaovao maraina izao. Ho mafy ny sivana ho an'ireo maniry kandidany antoko TGV amin'ny fifidianana amin'ny fotoana ity aingeny fotony ny fandraisana fanapa-kevitra ho ny sekretera nasionaly ity antokony ny fitondrana ity omaly. Ifanolanany fiangonana iray sy ny fikambanana tsy miankina kosa ny tany mirefy 500 metatra toradroe ny Ambatomaro ankehitriny ny emitra indray raha tokony hiakatra fitsarana anio ity raharaha ity. Anivelany tafakatra valoalina ankehitriny ireo teratany israelianina mitsoaka makany Liban no nitahotry ny ady miseho lany any amin'ny faritry Gaza mponina avy any avaratra Israely izy ireo ireto mitsompinenana ireto. Iary livahandra nefa malala no teknisianina miaraka amintsika Jolia Miandrinena nanolotra izao vaovao maraina izao. Faly miaraba zay tompo lasy tompo vavy ampanajana no anasananao anaraka izany hatramin'ny farany. Favon'ny finoana nanainga omaly alatsinainy tao amin'ny diosezinyosy ny delegasiona voalohany anatitra ny Monseigneur Luc Olivera Zafitsimialina any amin'ny diosezin'ny taolagnaro izay nanendreny papa françoisy ho eveka. Anainga ny rampitso alarbi 24 Janoary kosa ny delegasiona faharoa milozay moa dia nitanterana tamin'ny faran'ny herinandro teo ny fangatahana nataony avy amin'ny diosezin'ny taolagnaro azy sy ny tsofandrano nataon'ireo ray aman-dreny tao amin'ny diosezinios. Nampita ny vaovao Robena Fredo mpanao gazety ny Radio Avec.
Zao ny ampahany lateny nataon'ny delegation avy any Fort Dauphin tamin'ny fangatahana ny Monseigneur Luc Olivier ho any amin'ny diosezy.
Tonga sy hiady na handrava fa haka ny mpiandrondro vaovao zay nitendren'ny papa ray masina tamin'ny 5 Desambra teo dia i Monseigneur Luc Olivier Razafisimialina izay iahy ny onjiny ao amin'ny diosezy ny taolagnaro ko dia mangataka ny sodranonareo ary koa dia mbola mangatabavaka aminareo mba ho tody soamansara ny taolagnaro izahay.
Nisy olotenany kristianina nandray fitenenana ary ny tsodrano sy nanome any Monseigneur Luc Olivier mo ny ray aman-dreny avy amin'ny FFA sy ny fikambanana religiozy sy ny pretra eto amin'ny diosezy. Tozao ndreny lateny foy nandritra izay
de ozy zahay avy eto amin'ny diosezy ny osiko hoe tonga de omena ianareo tsy raha misy ady varotra koa fa avy any amin'nyzanahary bisika nomeny an'ny papa françois Monseigneur Luc de masindahy Luc. Masindahy Luc nanoratra ny asan'ny apôstôly mandehanana orfilipo amin'ny lalana miana tsimo iny.
Taorian'izay dia nisy ny fandraisam-pitenenany ireo firalahiana diosezianna ho an'ireo piretra rahalahy ny fony izy piretra teto amin'ny diosezy ary ny fitsofandrano nataon'ny ray aman-dreny sy nataon'ny piretra ary ny eveka ny diosezy ny osy.
Ny sorona masina tao amin'ny katedraly ny osmo ny alaty teo ny eveka ny diosezy Monseigneur Fulgence Razakarivony ampahany tamin'ny toriteniny amin'izao andehanany Monseigneur Luc Olivier Zafitsimialina any amin'ny diosezy ny taolagnaro izao.
Zay le antsin'andriamanitra mety efa amintsika dia anjarantsika mamaly azy fa Jesosy mila mpiasa. Jesosy mila olona irahany mba hitory ny fibebahana, hitory ny fitiavan'andriamanitra amin'ny olombelona rehetra. De jereo fa natomboka Jesosy any Galilea tany fifaneraserana io. Fa izany hoe toany Galilea de misy fifaneraserana maro satria seranana fitobian'ny sambo isan-karazany, fenomponina maro isan-karazany koa. Dia toany Jesosy maniraka anao hoe daoary ho any Galilea ho any Fort Dauphin ao no manomboka mampiandrondry anao.
Robena Fredo, Radio Avec, One Radio Don Bosco.
Efa miresaka finoana ihany sika mbola ao anatin'ny fotoana andiniana ny sinoda momba ny eglizy miaradia fiombonana fandraisana anjara ary asa fanirana moa isika ankehitriny. Noza indrindra dia iantso sinoda diosezianina ny eveka ny farafangana Monseigneur Gaetano Di Piero ny 100 hatramin'ny 50 mars ho avy zao. Mitondra ny tsara fantatra momba izay teo amin'ny fandraisam-peo ny Elson Vincent Andrea Tsizakaina Momperahery talen'ny Radio Rakama sady tompona andraikitry ny serasera ny sinoty.
Ao natin'izay ny evêkantsika ato anatin'ny diocèse son excellence monseigneur Gaetano Di Piero na iabany maro dia miantso antsika andinika bebe kokoa anty lohahevitra ity ka manomana synaoda diocesiana zay ataontsika amin'ny faharaika amin'ny folo ka hatramin'ny faha dimy folo ny volana mars izao. Dia nisy ireo lohahevitra fanontaniana maro samihafa dia efa nahely amin'ny pretra rehetra ary antenaina fa efa tafapaka any amin'ny isaky ny zanam-piangonana. Ka eto ny tenanay dia manaitana antsika mianakavy ro, manaitana antsika mianakavy ragnandria, mba samihara ndray andraikitra isika hamaly an'ireo fanontaniana ireo. Dia mba amin'ny farany volana janoary ity isika no tokony efa mahavoavaly anio ary mitondra ny valim-panontaniana aty amin'ny foibe na ny centre isaky ny distrika na centre isaky ny paroasa ny paroasa zay misy quartier sy fikambanana maso. Dia rehefa tonga eo amin'ny centre indray, centre ny distrika na paroasy ilay fanontaniana, dia hisy indray ny commission avy eo amin'ilay paroasy na avy eo amin'ny distrika handinika ireo valim-panontaniana anangonona voangona avy tamin'ny zanam-piangonana ireo. Dia indray a aravina ho iray zay a dia alefa any amin'ny diocèse mialohany 12 fevrier. Amin'ny 12 fevrier ihany koa zany a no antsoiny evêka ny commission mahakasika ny synoda manokana handray an'ireo valim-panontaniana avy amin'ny paroasy ny distrika ireo a ary handrafitra an'ireo ho valiteny tokana ihany koa. Dia io a no entina hiasa amin'ny 11 ka hatramin'ny 14 mars.